እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድምፂ ምሁራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 16-215 ያሬታ ሎሚ ረቡዕ 16-215 ወይ ከዓ 6-208 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካውያን ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ተወዳደርቲ ዝተካየደ ክትዕ ክቐርብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ዝረአ ህውከት ብዝምልከት ምስ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክትኾንኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ተሓባቢሩ ንሓይልታት ፀረ ሰላም ዘየዳግም ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ይርከባሎ ኢሎም። ኣብ ገለ ዞባታት ኦሮምያን ሰሜናዊ ጎንደርን ኣብ ዝተላዕሉ ግጭታት ኢድ ሓይልታት ፀረ ሰላም ኣለዎ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ካብዚ ከቕርበ እዩ።
ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባን ጎርባብታ ዞባታት ኦሮምያን ብደረጃ ረቂቕን ብልዝብ ህዝቢ ክመሓየሽ ዝኽእልን ደገፍ ህዝቢ ዘይብሉ እንተኮይኑ ከይትግበር ይኽእል እዩ ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም። እቲ ጉዳይ ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ እቲ ኣብ ገለ ከባብታት ኦሮምያ ዝተወልዐ ህውከት ብሓይልታት ፀረ ሰላም ዝተወልዐ ኢሎም። ንሕቶ ህዝቢ ቅማን ተስዒቡ ኣብ መንጎ ንብሄራትን ብሄረሰባትን ክልል ኣምሓራ ንምግጫው ዝተወልዐ ህውከት እውን ኢድ ሓይልታት ፀረ ሰላም ኣለዎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም።
ናይ ጥፋት ኃይሎች ከበስተጀርባ ሆነው እና ከፊት ለፊትም እየመሩ በርካታ የህዝብ ሀብቶች የመንግስት ሀብቶች
ኃይልታት ጥፍኣት ብቕድሚትን ድሕሪትን እናመርሑ ብርክት ንዝበሉ ንብረት ህዝብን መንግስትን ከም ዘባርዑ ንፈልጥ ኢና። ዕጡቃት እውን ንኣባላት ፀጥታን ካልኦት ኣባላት ማሕበረሰብን ቀትሎምን ጎዲኦምን እዮም። እዚ ነገር እዚ ፈፂሙ ክቕፅል ኣይክእልን። መንግስቲ ንሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ክሕሉን ዝሕቶ ህላወና ስለ ዝኾነ ከኽብርን ሓላፍነቱ ክህዋፀእን ይግባእ። ክህውኽ ንደሊ ሓይሊ ምስ ህዝቢ ኮይና ንሕጋዊ ስጉምቲ ብዘይ ምሕረት ንወስድ ምዃና በዚ ኣጋጣሚ ምልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ።
መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ንኢትዮጵያ ንምህዋኽ ዕላምኦም ዝገበሩ ዓይነታት ፀረ ሰላም ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ እውን ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው።
ተልእኮ ሽበራ ዝተሓንገጡ ሓይልታት ዝበሎም ኣካላት ኣብ ልዕሊ ንብረት መንግስቲ ውልቅን ዕንወት ካብ ምውራድ ሓሊፎም ኣባላት ፖሊስን መከላኸሊ ሓይልን ቀቲሎም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ ዝተባሃለ ኣካል ኣፍሊጡ። ሕጋውን ተመጣጣኒ ስጉምትን ከም ዝወስዱ እውን ገሊፁ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርብያ።
እቲ ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ ሂቦ እዩ ዝተባሃለ መግለፂ ትማሊ ምሸት ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን ዝተመሓላለፈ ክኸውን ከሎ እቲ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ንምውዓል እቲ ሕብረተሰብ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ዝገብሮ ዘሎ ዝበሎ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ተላቢሎም። ብመሰረት እቲ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከባ ሓደ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብውሕዳት ተምሃሮ ኦሮሞ ተጀሚሩ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ከም ዝተጋፍሐ እዩ ተገሊጹ። ግን ብድሕሪ እዚ ተቃውሞ ንሰላምን ዕቤትን እቲ ሃገር ዕንቅፋት ምዃኖም ብጋህዲ ካብ ዘመስከሩ ጉጅለታት ሽበራ ዝወሃቦም ተልእኾ ተሓንጊጦም ምዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ምትእስሳር ኣለዎም ይብል እቲ መግለፂ። ብሰንኪ እዚ ህውከት ናብ ከተማታት ተጋፊሑ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ውልቀ ትካላትን ንብረት ሓረስታይን ክጠፍእ ተገይሩ ኣለውን ኢሉ ኣባላት ፖሊስ ኦሮምያን ፌደራልን መከላኸሊ ሓይልን ሞትን ምጉዳል ኣካላትን እውን ወሪድዎም ኢሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ሓይሊ እዚ ሕጋውን ተመጣጣንን ስጉምቲ ብምውሳድ ንሰላማዊ ናብራ ህዝብን ሕገ መንግስቲ ሃገርን ክኽበር ክግበር እውን ኢሉ ኣሎ። ብካልእ ወገን ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ነዞም ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ዝበሎም ጠጠው ንምባል ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ተዋሳእቲ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ትማሊ ፈነውኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢታት ጭልጋን መተማን ኣብ ሓደ ከባቢታት ጸረ ሰላምን ጥፍአትን ኃይልታት ዝበሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ዝፈጠርዎ ምድንጋር ብዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ ክብሉ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምፍላጦም ገሊጹሎም ኣብ ልዕሊቶም ጎንፂ ፈጢሮም ዝተባሃሉ ሓይልታት ዘየዳግም ዝበልዎ ስጉምቲ ከም ዝውሰዱ እውን ኣጠንቂቖም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ዝቐፀለሉ ሎሚ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ሃረርግየ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሉ ምውዓሉ ነበርቲ ይገልፁ ኣለው። ፖሊስ ከም ዝበተነ እውን ይገልፁ ኣለው። ብምዕራብ ወለጋን ምዕራብ ሸዋን እውን ወታደራት ሓለዋ ኣሓይሎም ከም ዘለው ይንገር ኣሎ። ኣብ ከተማ ደንቢደሎ ትማሊ ናይ ዝተቐተለ ሰብ ስነስርዓት ቀብሪ ተፈፂሙ። ብካል ወገን ፀሓፊ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ በቀለ ነጋ ነቲ ትማሊ ብሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝቐረበ መግለፂ ዘሕዝን እዩ ዝብል ምላሽ ሂቦምሉ።
ያ መግለጫ ወክሎ የተናገረው በአንድ ወገን ብቻ የደረሰውን
እቲ መግለፂ ብሓደ ወገን ንዝወረደ ጥፍኣት ጥራሕዩ ዝጠቅስ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ፀጥታ ንዝወረደ ብምጉላሕ ቁፅሪ ዝሞተ ሰብ ናብ 50 ኣብ ዝፅጋዐሉ ዘሎ እዋን ንዕኡ ከይተዛረቡ ምሕላፎም ብጣዕሚ እዩ ኣሕዚኑና። ብካልእ ወገን መንግስቲ ብረት ሒዙ ናብ ንፁሃን ህፃናት ተምሃሮ ምትኳስ ግቡእ ከም ዘይኮነ ብዘይ ምርኣዮምን እኳ ደኣስ ብምፍራሕን ምሕንሓንን እቲ ዝተለምደ ንሰባት ምእሳርን ምቕታልን መፍትሒ እዩ ኢሎም ምሕሳቦም ብጣዕሚ እዩ ኣሕዚኑና።
ብካልእ ወገን ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብ ነጆ ከተማ ሓደ ሰራሕተኛ ሆስፒታል ከም ዝተቐተለን ብዙሓት ምእሳሮምን ጠቒሶም ኣተሓሒዞም ሰራዊት መንግስቲ ናብ ገዛውቲ እናኣተወ ናይ ሳተላይት ዲሽ ይሰባብሩ ከም ዝነበሩ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ግንቦት 7 ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ብዝበሉ ኣሸበርቲ ዝብሎም ጉጅለታት ተጠጀአ እዩ ይብል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽ ካርተር ሎሚ ረቡዕ ብዘይስምዕታ ዒራቅ በፂሖም ኣንጻር ዳዕሽ ኣብ ዝካየድ ኩናት ተወሳኺ ድጋፍ ንምሕታት ንሓይልታት ዒራቅ ብደብዳብ ነፈርቲ ክትሕግዝ ጸኒሓላ ዩናይትድ ስቴትስ እንተኾነ እግረኛ ብዛዕባ ምእታዊ ክትኣቢ ጸኒሓላ። እስላማዊ ግዝኣት ማለት ዳዕሽ ሕጂ እውን ኣብ ሰሜናውን ምዕራባውን ዒራቅ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከብዎ ሰፋሕቲ ቦታታት መሓዞም ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ የመን ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃትን ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ብምጥሓስ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ግን እቲ ውዕል ሎሚ ረቡዕ ብዝበዝሐ ዝሰርሕ ዘሎ ይመስል። እቲ ምክሳስ ብዕጡቃት ሑቲ ዝካየድ ደብዳብን ብስዑድያ ዝመራሕ መጥቃዕቲ ነፈርትን ዘጠቓለለዩ። ዕጡቃት ሑቲ ገና ሕጂ እውን ንከተማ ሰንዓ ምስ ተቆፃፀሩ እዮም። ጎንፂ የመን ካብ ዝጅምር ካብ መስከረም 2014 ጀሚሩ ናብ 6,000 ዝገማገም ህወት ከም ዝሃለቀ ይግመት። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ዝተካየደ መበል 50 ክትዕ ሪፓብሊካውያን ፕረዚደንታዊ ተወዳደርቲ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሃገራዊ ፀጥታን ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያትን ቀንዲ መካትዒ ኣርእስታት እዮም ነይሮም። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ፅባሕ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ኣትኩሮ ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ዝለዓለ ብምግባር እዩ። ጂም መሎን ንዘዳለዎ ፀብጻብ ውንታ ኺዳነ ከተቕርበ እያ።
ድሕሪ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ፓሪስን ካሊፎርኒያን ንመጀመርያ ግዜ ዝተኻየደ ክትዕ ሪፓብሊካን ተወዳደርቲ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ ጸንሐት ትኩረት ጸጥታ ኣሐዲስዎ ኣሎ። በዓል ጸጋ ሪፓብሊካን ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ትማሊ ክትዕ ኣብቲ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዝጸንሐ ንኣሜሪካውያን ዘይኮኑ ኣመንቲ እስልምና ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ክኽልከሉ ኣለዎም ዝብል ውጥኑ ብፍላይ ድማ ነቲ ካብ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ነበር ጀብ ቡሽ ንዝመጸሉ ዝነበረ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ኣብ ምክልኻሊ ተጸሚዱ ነይሩ። ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ከምዚ ክብሉ እዮም ግብረ መልሲ ሂቦም።
We're not talking about religion. We're talking about security. Our country is out of control.
ብዛዕባ ሃይማኖት ኣይኮንና ንዛረቦ ዘለና ጉዳይ ፀጥታ እዩ። ሃገርና ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እያ ዘላ።
ጀብ ቡሽ ብወገኖም ነቲ ናይ መወዳደርቶም ዶናልድ ትራምፕ ሓሳብ ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦምሉ።
It will push the Muslim world, the Arab world, away from us at a time when we need to re-engage with them to be able to create a...
እዚ ውጥን እዚ ካብ ተኸተልቲ እስልምና ዝነብሩሉ ክፋል ዓለም ዝንፅለና እዩ ኣድላይ ምስ ዝኸውን ኣብቲ ኣንጻር ዳዕሽ ዝካየድ ቃልሲ ምትሕባር ከድሊ ይኸውን። ዶላንድ ንዋዛ ጽቡቕ እዩ፣ ከም ተወዳዳሪ ንምርጫ ፕረዚደንት ግን ሕንፍሽፍሽ ዝበለ እዩ።
እዞም ክልተ ተወዳደርቲ ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ መሪሕነትን መንተሪር መርገፂ ዘለዎ መራሒ ይኸውን ኣብ ጉዳይ ሩስያ ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት እውን ተጋጨም ነይሮም። መብዛሕትኦም ኣብ መንጎ ሴነተር ቴድ ክሩስ ካብ ቴክሳስን ማርኮ ሪቦ ካብ ፍሎሪዳን ዝነበረ ክትዕ እውን ንቐዳምነት ምቅላስ ዳዕሽ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ቴድ ክሩስ ኣብቲ ጉዳይ ዘለዎም ሓሳብ ብከምዚ ይገልጹ።
We need to use overwhelming air power. We need to be arming the Kurds. We need to be fighting.
ደምሳሲ ደብደብ ኣየር ክንካይዳለና ንኩርዳውያን እውን ክንዕጥቆም ይግባእ። ንዳዕሽ ኣብዝሃለዎ ይሃልዎ ኬድካ ምድምሳስ ጥራሕ እዩ።
ማርኮ ሪቢቢ ወገኖም ከምዚ ኢሎም
ISIS is a radical Sunni group. They cannot just be defeated through airstrikes. Airstrikes
are ዳዕሽ ሓደ ጥሩፍ ጉጅለ ሱኒ እዩ። ንምስዓር እዚ ጉጅለ ግን ደብዳብ ኣየር ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ብርግጽ ደብዳብ ኣየር ኣገዳሲ ረቑሒ እዩ፣ ግን ኣብ ባይታ እውን እዚ ሓይሊ ክስዕር ኣለዎ።
ብኣንጻርዚ ኣመሓዳሪ ኦሃዮ ዝኾኑ ጆን ካርሽ ድማ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ዳዕሽ ሕብረት እዩ ዘድሊ ኢሎም፣ ንሶም ቀጺሎም መጀመርያ ንዳዕሽ ከነጥፍ ኣለና፣ ነዚ ከነተግብር ድማ ምስ ዓራብን ኣውሮፓውያን መሓዙትና እዩ ኢሎም። ሰነተር ኪንታኪ ዝኾኑ ራንድ ፖል ድማ ሕሉፍ ጌጋታት ከይድገማ ጠንቂቖም፣ ንሶም ብተወሳኺ እቲ ሰላማዊ ሰብ ኣሎ ዝበዝሐ ካብቲ ንህዝቢ ፕሬዚደንት ሶርያ ኣሰድ ኣልኣሳድ ንምዕላው ይደሊ፣ ግን ድሕሪኡ ህንፍሽፍሽ ክኸውን፣ ብድሕሪ እዚ ከዓ ዳዕሽ ንሶርያ ክቆጻጸር እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ኢሎም። እቶም ሪፓብሊካን ተወዳደርቲ ኣብ ጉዳይ ምውሓድ ጸጥታ ኣሜሪካን ኣብ ምክልኻል መጥቃዕትታት እውን ተገራጫዊ መርገጺታት እዮም ኣቕሪቦም። ኣመሓዳሪ ኒው ጀርሲ ክሪስ ክሪስቲ ኣብ ምዕባይ ጽኑዕ ሓለዋን ምትግባር ሕግታት ብዝምልከት ተኻቲዖም፣ ንሶም ብተወሳኺ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ምስ ኣተና ከምቲ ኣኽባሪ ሕጊ ከለኹ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝተዓዋትና ዳግም ከም ዝዕወቱ ይገልጹ። ሪፓብሊካን ተወዳደርቲ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ፍርቂ ወርሒ ጥሪ ዳግማይ ንኽትዕ ክራኸቡ እዮም። እዚ ድማ ሰሙናት ቅድሚ ምጅማር ድምፂ ምሃብ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ህውከት ይኸደሉ ዘሎ ኣንፈት ኣዝዩ ኣስጋኢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ብምብፅሑ ስርዓት ንምኽባርን ናይ ህዝቢ ሰላምን ፀጥታ ንምሕላውን መንግስቲ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጀመረ ናይ ኢትዮጵያ ፀረ ሽብር ግብረ ሓይሊ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዝን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣንዋር መስጊድ ዝተደርበየ ቦምብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጎንደር ብዛዕባ ዝጠፍአ ህወትን ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምሕንፃፅ ምንቅስቃስ ይግበራል ኣሎ ንዝብሉን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ መብርሂ ሂቦምን ኣለዉ። መሳርሕትና ሰሎሙን ክፍሊ እዩ ኣዘራሪቦም፣ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
መብዛሕትኡ ደላይ ሰላም ህዝቢ ዝተወሰኑ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ቅሬታ እንተነበረ እውን ዝካየዱ ዘለዉ ሰልፍታትን ይሕዝዎ ዘለዉ ኣንፈትን ኣዝዩ ኣስጋኢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ብምብፅሑ ኣብ ገለ ከባቢታት ዝተለምደ ናይ ፖሊስ ኣድማ ናይ ምብታን ምንቅስቓስ ናብ ዝፈለየሉ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ብፅብፅ ስለ ዝተኣትወ ስርዓት ንምኽባርን ሰላምን ፀጥታን ህዝቢ ንምርግጋፅን ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝተጀመረ ኣቶ ጌታቸው ሓቢሮም። እቲ ተቃውሞ ንዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ብዝተወሰነ ደረጃ ቀፂሉ እንተነበረ እውን ሕዚ ግን ናብ ህውከት ከም ዝኣተወ ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ኣሁን ግን ወደ ለየለት ህውከት በተለይ ሶስት ከተሞች አካባቢ እጅግ በጣም በትጥቅጥም ጭምር
እዚ ግን ኣብኡ ናብ ዝፈለየሉ ህውከት ስለ ዝኣተዉ ብፍላይ ኣብ ከባብታት ሰለስተ ከተማታት ኣዝዩ ብብረት ዝተሓገዘ ጥፍኣት ሓዊሱ ንብረት መንግስትን ህዝብን ዝጠፍአሉ ዝተፈላለየ ኣመላኽታ ዘለዎም ወገናት ብሓይሊ ብረት ዝተቐትልሉን ኣካሎም ዝጎደለሉን ኩነታት ስለ ዘሎ መንግስቲ ብዘለዎ ሓላፍነት ነቲ ህውከት ጠጠው ናይ ምባል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ዝተገብረ።
እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ዝተዓጥቁ ወገናት ዕጥቆም ምፍታሕ ከም ዝሓውስ ብምግላጽ ነቲ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ንናይ ባዕሎም ረብሓ ጠሊፎም ስለ ዝወሰድዎ እቲ ስጉምቲ ምፍታሕ ዕጥቂ ይሓውስ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው።
መንግስት ለዜጎቹ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ አለን የሚሉትን ተቃውሞ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መቀጠል ስለሚቻል
መንግስቲ ንዘጋታቱ ዓብዪ ሓላፍነት ስለ ዘለዎን ኣለና ዝብልዎ ተቃውሞ ብሰላማዊ ኣገባብ ክቕፅል ስለ ዝኽእልን ካብ ዝወፃኢ ኣዕናዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝፈለዩሉ ናይ ዕጡቃት ስጉምቲ ዝተሳተፉ ወገናት ካብ ተግባሮም ዝዕቀብሉ ስራሕ ምስራሕ ማለት እዩ። ስለዚ ዕጥቆም ክፈትሑ ምግባር ኣድላይ ኮይኑ እንተ ደኣ ተረኺቡ ናይ ህዝቢ ሰላም ዝህውኹ ሰባት ብናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ምግባር ይሓውስ ማለት እዩ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልል ኦሮምያ ዝነብሩ ዜጋታት ንኣልጀዚራን ቪኦኤን ከይሰምዑ ምእታን ነበርቲ ንዝውንንዎ ድሻት ይሰብሩ ኣለዉ ዝብል ኣቶ ጌታቸው ዝቐረበሎም ሕቶ ናይታ ሃገር ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ምስ ቪኦኤ ቃል ምልልስ እናካየደ ንዜጋታቱ ቪኦኤ ኣይትስምዑ ዝብል ኣባህላ ፀዋታ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣንዋር መስጊድ ብዛዕባ ዝተደርበየ ቦምብ ፖሊስ ምናልባሽ ፅባሕ መግለፂ ክበሉ ኢሎም ኣብ መንጎ ቅማንትን ኣምሓራን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝተባሃለ ግጭት ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው ብሄረሰብ ቅማንት ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒሉ ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን እቲ ክልል ዝርርብ ተኻይዱ ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ እውን ውሳነ ሕቶ መንነት መልሲ ይህብሉ እናሃለወ ኣብ መሬት ምልክት ንምግባር ምንቅስቓስ ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ብወገን ኣምሓራ ይኹን ቅማንቲ ዝተለዓሉ ሕቶታት ስለ ዘለዉ ነዚ ኣፈላላይ ከበኣእሱ ዝደልዩ ወገናት ብዘለዓልዎ ግጭት ጉድኣት በፂሑሎ ይብሉ።
ስለዚ ከዚ ጋር ተያይዞ ሌሎች ይህንን ልዩነት ማባባስ የሚፈልጉ ጥገኞችም ተጨምረውበት
ስለዚ ምዚ ተኣሳሲሩ ነዚ ኣፈላላይ እዚ ከጋድዱ ዝደልዩ ካልኦት ስጋእተኛታት ተሓዊሶ እሞ ህይወት ሰብን ንብረትን ናብ ምዕናዊ ዝበፅሐ ግጭት ተኸሲቱ ኣሎ። ነዚ ግጭት ንምዝሓል ካብ ፌደራልን ክልልን ዝተዋፅኡ ሓለፍቲ ኣብቲ ቦታ ይርከቡ።
እቲ ፀገም ንሓንሳብን ንመወዳእታን ንምድቃስ ህዝብታት ናይ ምቅርራብ ስራሕቲ ይስርሕ ኣለውን ኢሎም ብምቕፃል ኣብ ጎንደር ዝተቃፀለ ውህኒ ቤት ብዝምልከት ምቅፃሉ ብምእማን 17 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እውን ሓቢሮም ምክንያት እቲ ምቅፃል ግን እናተፃረየ እዩ ኢሎም። ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክሕንፀፅ እዩ ብዛዕባ ዝበሃል ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተቃወምቲ ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ክጥረር እዩ እናበሉ ብተደጋጋሚ ምዝራቦም ልሙድ ስለ ዝኾነን ግን ዋላ ሓደ ነገር ዝተፈፀመ ስለ ዘየለን እዚ ናይ ኢሎም እውን ዝተፈለየ ነገር የብሉን ኢሎም ከምዝ በለ ሓሶት ክሕሶ ከሎ እቲ ዝተባሃለሉ ከይኮነ ክተርፍ ከሎ እዩ ዝረአ ዝኾነ ይኹን ቆፀሮ ይኹን ምንቅስቓስ ኣይተኻደን ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ፈነወታትና ወይ ፀብጻባት ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜናዊ ጎንደር ህውከት ተላዒሉ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ወሪዱ ዝብል ዜና ሰሚዕኹም ኣለኹም። ፅባሕ ነበርትን ሓለፍትን ኣዘራሪብና ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሎ ወይዘ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝዛረብ ኣለኹም። ፅቡቅ እዩ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ዝዛረብ ኣለኹም። ብዛዕባ ኤርትራ ግን ምስ ኢሳያስ ዝተዛራረበ ናይ ጀርመን ክስታይ ከም ዘሎ ክተወርዎ ይከኣልኩም ዶ ወይ ክትገድፍዎ ኣለኩም ወይ ከም ዘሎ ብትክክል ክቐርብ ኣለዎ። ካልኣይ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኬንያ ኣኼባ ገይሮም ዝነበሩ እና ከምዚኦም መሰሉ ሰባት ንህዝቢ ኤርትራ ንኸዳናግሩ እቲ ዘብኡ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ንምድንዛር ዝዓለሙ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ክጥንቀቀሎም ኣለዎም ይዋኒ ኢሉ
ድሓንደ ትቕኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ መቸም ሕማቅ ወግዕ መሊእኩም እዩ እምበርከ እቶም ሃርበኛታት ዶ ጉንበት 7 ትልዎም ጥፉኣት ብኦሮሞ ኣትዮም ተዕገርገሩ ኣብ ኢጅብቲ ዝተሰሆውላ ንኩሉ ኣደናጊሮ ኣሎ። ኣብኡ ዘለዎ ኦሮምያ ናይ ባዕልና መንግስቲ ናይ ባዕልና መንግስቲ ሕዝና ብለው ድንቂ ይኹን ኣሎም ግን ሰላም ዝመስሉ ወክሻዕ ስለ ዘየለ ሰላም ደ ይሕይሽን ኣብ ሞት ኣብ ምቅታል ዝወፅ ወገን ስለ ዘየለ እሞ ኣቱ መወፃእቲ ኮይንኩም ዋሽንግተን ዲሲን ኣብ ካናዳ ቶሮንቶን ኣብ እንግሊዝ ነው ስዊድን ጀርመንን ኣብ ኣሜሪካ መሊቦርን ኮይንኩም ግን ንኢትዮጵያ ሓውክቶ እቲ ትዕገርግ ዘለኹም ኣቱም ናይ ጉንበት 7 ናይ ኢሃባን ናይ ደርግንቲ ዝነበርኩም ዓነውቲ ኢኹም ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ወ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልታት ሓደ ሰቡ ስሙ ክሕዞ ዘይከኣልኩ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ። እዚ ጥሜት እዚ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክገልፆ ይደለየ ፅባሕ ንግሆ ድመፅእ ሳዕብኑ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። በዚ ጉዳይ ተገዲስኩም ድማ ቪኦኤ ንምንታይ ኣፅቢዕኩም ክትሓትፎ ዘይትኽእሉ እንዳተባሃለ ክልተ ግዜ ክሓት ፀኒሑ በል ስምዓኒ ሓወይ ኣብ ኤርትራ ጥሜት እኳዋላ እንተሃለወ ንሕና ኤርትራውያን ሓግዝና ንብል ሰባት ኣይኮንና እግዚኣብሄር ዝብል ስጋዓብ መሬት ዝፈጠርኩካ ምስትዕነካ ዘለካ ርሂፅካ ትበልዕ ኣለካ እዩ ዝብል። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ርሂፁ ክበልዕ ዝለ ስለ ዘለዎ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣይክንልምን ኢና ኣይንደልን ኢና ይቐኒል ፋሲል ሃይለ ማርያም
ንዝሃብኩምና ርእቶታት ንኽልኹም ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2022259942 እዩ። ናይ ውስጡ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ንፅሓፍልና ኢኹም። በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቶም ከተመሓላለፉ ንትደልዩ ንኩልኹም ኣብዝሓለፉ መደባትና ዘተኮረ ወይ እውን እዚ እንተተገብሩ ይሓይሽ ኣብ ትብልዎም ሓሳባት ክኸውን ንሰባት ዘይዘለፍ ሃናፂ ርእቶ ክትልእኹልና ንላበወኩም። እምበኣር ቁርብ ሙዚቃ ክንዕርፍ ኢና። ቴድሮስ ሓጎስ ዝፃወታ ደርፊ እያ። ኮብሊ እናበለ ቴድሮስ ሓጎስ ዝፃወታ ደርፊያ ንመስግነካ ቴድሮስ። ናብ መጠቃለሊ ዜና ናብ ተወልደ ክንሓልፍ ኢና።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ተሓባቢሩ ንሓይልታት ፀረ ሰላም ዘየዳግም ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ይርከብ ኣሎ ኢሎም። ኣብ ገለ ዞባታት ኦሮምያን ሰሜናዊ ጎንደርን ኣብ ዝተላዕሉ ግጭታት ኢድ ሓይልታት ፀረ ሰላም ኣለዎ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። بحال وغن تلوكو شبران استحانقوت وحالتات زبولهم أكلات عبلعلي نفرات منغستن ولكن عنوات كاب مراد حاليفهم أبالات بوليسين مكلاخل حالين قتلهم كبل نا إتيوبيا قبرا حالي سرى شبران استباحلي أكلات لتون حقاون تمتعطاني سقومتن كمزو سدون قريص اللهم لومي أب معرابن مبراقن حرارجي نايت عامو سلفتات أبزغل تصدلو نبرتي ናይተቃሙ ሰልፈታት ቀጽሉ መዓሉ ነበርቲ ይገልጹለው ብምዕራብ ወለጋን ምዕራብ ሸዋን ወንኮሙ ወታደራት ሐለዋ አህይሎም አለው ካብ ከተማ ደምቢደሎ ተማሊ ናይስተቃትለ ሰብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተፈጽሙ በኸለ ወገን ጸሐፊ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኦንግሮሳቶ በቀለ ነጋ ነቲ ተማሊ በሚኒስተር ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝቀረበ መግለጺ ዘሕዝን ይዝብል ምላሽ ይበሙሉ بخال وغن عطو بقلنقا عب نيجو كتما حدا سرحتين ناه هوسبيتال لوم خمس قتلن بصحات مؤسارو من تقعيسوم التحيزوم سراويت منغستي ناب غزاوتين ناعتوي ناي ساتلائي تديش يسابا بركم زولو غاليسوم منيستر مكلخال يونايتد سيس آش كارتر لومي روبو بزاي سمعتا عراق بسيحوم انصار داعيش عب زكايت كينا توسخي دقاف محتات يونايتد سيس نحيلتات عراق بدبداب بنفرتي تحقزالة تخونا اقرنيا سراويت بزعبا مؤتاو كتاب بياس انيحام أب يمن حالتات منغستن عطوات وعل مقرات تخصي بمتحاس أن حد حدهم يكاسو سلو قنت وعل لومي رابع بزبازحة سرح زلو يمثل تم كساس بعطوات حوتي زكا دبدابن بسعودية زمرح تأمرت متكعتي نفرتن ذات على ليوم عطوات حوتي قنا حجوون نختما سنعة مستقطة طوريوم قنت يمن كاب زي جمر كاب مسكرم كتشحن عسل تربعة جميلو ناب شدشت الشيح زقما قم هي واسب كم زهالق يقمت ناباخ منيا
نمسقنا كتولد ريتواتكم نتصدلنا عندنا قطرسلكنا حدق مالكم خلطة بعد خلطة خلطة بعد حموشة 9-9-4-4 نايوشت مسمرنا عصرت حموشة نا إيميل عدراشانا horn@vnews.com لكم تحفلنا كنقرب لكم نبقر بموزيك خمسانة باتوكم نزي برغرامنا تمرحلنا زلا مسارحتنا تسيون قرما زمرة تسلنا ناي ويتني هوستن درفيا سلام لي ترحمة درو Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Let heaven and nature sing.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.